Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
ЗСУ продовжують контролювати промзону у Сєвєродонецьку. Росіяни несуть критичні втрати. Про ситуацію на Луганщині та інших напрямках фронту ми розпитали військового експерта Дмитра Снігірьова. От кожного разу ми починаємо розмову з певно найважливішої ділянки. Це Луганщина, це Сєвєродонецьк. От те, що зранку писав очільник ОВА Сергій Гайдай, що бої за встановлення повного контролю над містом тривають, і цілу низку штурмів наші війська успішно відбили. От що за сьогодні там відбувалося, яка там ситуація, про що можна говорити в ефірі?
Можна говорити про те, що є успіхи Збройних сил України. Окупаційним військам не вдається замкнути кільце оточення поблизу Золотоозірське і взяти під свій контроль трасу Лічанськ-Бахмут. Наразі всі намагання російської окупації щодо оперативного оточення українського групування в районі Золотоозірське і відповідно Сєвєродонецьк-Лисичанськ, вони розбиті вще. Варто говорити про те, що масованим артилерійським авіаційним ударом піддалися в першу чергу житлові квартали Сиротина, Мітьолкіна і інших населених пунктів, де росіяни намагаються вибити з позиції Збройні сили України. Але дивним чином б'ють в першу чергу, я ще раз підкреслюю, по житловій інфраструктурі, фактично використовуючи тактику випаленої землі. Цебто та стала тактика Російської Федерації, яка дозволяла їм до певних часів поступово просуватися вглиб Луганської області. Наразі просування зупинено. Локалізована загроза розширення російського, скажімо так, фронту поблизу Попасної. Йдеться про те, що з напрямку Попаснянського в напрямок Лисичанська вони намагаються протиснути українську оборону, щоб унеможливити форсування природньої перешкоди Ріський Сіверський Донецьк, яка, власне, скажімо так, є природньою перешкодою між містами Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Крім того, Сєвєродонецьк відбуваються важкі бої безпосередньо в промисловій зоні. Утім, незважаючи на цю тактику Російської Федерації, а це використання ствольної артилерії, забороненої міжнародними конвенціями термобаричної зброї, фронтової авіації, ЗСУ міцно тримають свої позиції. Ми контролюємо приблизно 30% міста Сєвєродонецьк, себто промислову зону підприємства «Азот». Варто зазначити, що наразі на підприємстві, крім військових, знаходяться і цивільні. За різними оцінками від 500 до 600. Російська Федерація намагається використати цей факт, а мовиться про присутність цивільного населення, в своїх інформаційно-психологічних операціях. Йдеться про те, що російською окупаційною армією запропоновано так званий гуманітарний коридор, тобто вихід цивільного населення в напрямку окупованого росіянами міста Сватов. Тобто йдеться про те, що знов-таки мешканців контрольованих ЗСУ територій будуть або переміщувати на територію захоплену окупантами, або вивозити безпосередньо на територію Російської Федерації. І тут, користуючись можливістю, хотів би сказати, що і донести інформацію, що за останню добу на територію Російської Федерації країна-окупанта з території Луганської області було фактично депортовано, тобто йдеться про примусовий вивіз приблизно 13 тисяч мешканців окупованих районів Луганської області.
Це лише за добу?
За добу, щоб ви розуміли масштаби цієї трагедії. Йдеться про депортацію, я ще раз підкреслю, бо деяким вдалося повернутися, причому йдеться про примусовий характер депортації. Я звертаю на це увагу, в першу чергу, міжнародних інституцій. Це власна та інформація, яку вдалося отримати безпосередньо від учасників подій. Ще по Сєвєродонецьку, власне, наразі просування російських військ унеможливлено за рахунок результативної роботи української артилерії. В першу чергу це мовиться про ті САУ-ТРАП польські, які нам передані були цією державою. Це дальність ураження до 40 кілометрів, відповідно, за рахунок технічних переваг і технічних характеристик Збройні України тепер мають можливість нанесення превентивних ударів не тільки по передових, але й головне тилових позиціях країни-окупанта. Плюс ще по Сєвєродонецьку. Відповідно, є намагання, як я вже говорив, просування власне суходолом. Тобто намагаються просуватися в бік Лисичанська з фланговим обхопленням луганського групування. Це, власне, взяття під контроль селища Врубівка, Кимишуваха і намагання перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ. Не випадково, власне, бої найбільш запеклі точаться саме в цьому районі. Це траса життя, по якій здійснюються локації Збройних сил України. Друга гаряча точка, як ми вже говорили неодноразово в вашій передачі, це Гірське Золоте. 24-та бригада, найбільш бездатна бригада Збройних сил України, яка тримає оборону в цих населених пунктах. З трьох сторін є оточення, але говорити про повне оперативне оточення наразі підстав немає. ЗСУ міцно тримають свої рубежі, там підготовлена оборона ще з 2014 року. Тому всі заяви російської сторони про те, що вони вийшли на околиці Золотого, не відповідають дійсності. Тим більше, що Золоте, я ще раз підкреслю, це конгломерація населених пунктів. Золоте 1, 2, 3, 4, вони всі під контролем ЗСУ. Єдине Золоте 5 знаходиться під контролем учасників незаконних збройних формувань. Але менше з тим, просування в цьому районі нема. Є факт тотальної руйнації житлового фонду і, відповідно, використання заборонених видів озброєння з боку країни-окупанта. Закінчуючи по Луганській області, можна сказати, що наразі тактика, власне, українських гарнізонів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, вона повністю себе виправдала. Тобто йдеться про те, що росіяни змушені підтягувати додаткові резерви, а мовиться про введення в бій нових двох батальйонів тактичних груп, які зняті з інших ділянок фронту. В першу чергу мовиться про харківський напрямок. І не випадково ми переходимо відразу до харківського напрямку. Збройним силам України вдалося розширити свій плацдарм. Відповідно, наразі ЗСУ фактично нависає над ізюмським угрупуванням країни-окупанта. Звільнена селище Дмитрівка. Призупинено просування окупаційних військ в напрямок Слав'янську. Цей контрнаступ на Збройних сил України має на меті в першу чергу відтягнути значну частину окупаційних військ зі Слав'янського напрямку. По Харківській області бої точаться в районі Старого Салтова. Там знов-таки ЗСУ вдалося нав'язати супротивнику тактику активної оборони, тобто переміщення військ і нанесення вогневого ураження. Варто зазначити, що попри всі істерики вітчизняних ЗМІ з приводу недостатньої кількості зброї, яку нам дають країни-партнери, вся зброя, яка постачається, вона відразу йде на фронт. Це в першу чергу стосується гаубіц М777, САУ «Цезар», САУ «Кра», про які я говорив, і відповідно використання дронів Сполучених Штатів. Мовиться не тільки про розвідувальні дрони, але й в першу чергу дрони «Комікадзе». Тобто весь пакет технічної допомоги, який надає нам країна-партнера, він якісно використовується Збройними силами України, і це вже дає свої знаки по всіх напрямках. Причому мовиться не тільки про Луганський, Харківський, але й відповідно про Запорізький, Херсонський. З Харківською областю, ну і наостанок можна сказати, що наразі зусилля окупаційних військ в Харківській області направлені на те, щоб унеможливити просування Збройних сил України в бік державного кордону, відповідно, вихід в оперативний тил російського групування.
Пане Дмитре, щодо Харківщини, хотіла запитати, у зведенні Генштабу було, що окупанти хочуть прокладати якісь додаткові маршрути залізничних гілок в Харківському напрямку, щоб якось поліпшити своє постачання, свою логістику. Це взагалі їм може вдатися?
Ну, власне, так. Це використання, чим було пов'язане просування і в Харківській області, мовиться, власне, про відновлення інфраструктури і в Ізюмському, і Куп'янському районі. Ми попереджали ваші передачі про те, що наразі ведеться, власне, робота роботи інженерними військами Збройних сил Російської Федерації щодо відновлення шляху сполучення. Ще місяць тому ми про це попереджали. І друге, власне, це не тільки стосується Харківської області. Наразі підтвердилася інформація про відновлення залізничного шляху сполучення з окупованих територій Луганських і Донецьких областей, відповідно, з територіями анексованого Криму. Наразі вже є інформація про відновлення залізничного шляху сполучення як мінімум на 7 ділянках. Тобто це основний, скажімо, напрямок діяльності Збройних сил України унеможливити використання залізничної інфраструктури для покращення логістики окупаційної армії. Аналогічна ситуація, до речі, відбувається і в Луганській області, де, власне, постачання боєзапасу відповідно живої сили відбувається не стільки шляхом переміщення колон, які стають легкою здобичю української артилерії, як залізничним шляхосполученням маршрутом Сватове-Попасне. Тому привертаємо увагу, власне, депо Сватове наразі перетворено в ремонтну базу важкої бронетехніки окупаційної армії. Відповідно, там формуються передові ешелони окупаційної армії, які потім переміщуються безпосередньо до лінії зіткнення. От, власне, наявність цього вільного шляху сполучення залізничного дає можливість коротким плечем за досить відносно невеликий час перекидати достатню кількість озброєння особового складу.
Пане Дмитре, ще інформація від Сил оборони Запорізького краю. У зведенні за минулу добу вони писали, що окупанти в області масову передислокацію військ проводять. От між окупованим Мелитополем та Василівкою збільшилася кількість колон ворожої техніки. З Криму окупованого суне знов таки вантажівки, бензовози, військова техніка. Можна з Криму, відкрила цю інформацію, з Криму в бік Мелітополя також рухається поїзд з паливом та боєприпасами. А можна припустити, з чим це пов'язано? Ймовірно, вони у Запорізькій області готують якісь посилення бойових дій? Чи що відбуватиметься?
Абсолютно точно. Власне, йдеться про те, що вони намагаються стримати контрнаступ Збройних сил України. Запорізькій області ЗСУ вдалося просунутися вглиб тимчасово окупованих територій на відстані від 5 до 10 кілометрів на різних ділянках фронту. Найбільш небезпечний напрямок – це Гуляйполь. А власне там відбувається посилена концентрація окупаційних військ. Причому мовиться про те, що скорше за все і інфраструктура Бердянського порту буде використана в якості логістичної бази накопичення окупаційних військ. Не випадково, власне, в акваторії Чорного моря зафіксовано прибуття двох додаткових великих десантних кораблів, які наразі курсують поза зони ураження українських протикорабельних систем «Гарпун» і «Нептун». Але менше з тим, є ймовірність висадки десанту як в портах Маріуполь, так і, відповідно, Бердянськ в першу чергу. Це йдеться про те, що, скорше за все, вони будуть намагатися, скажімо так, відтягнути певну кількість боєздатних підрозділів Збройних сил України саме на Запорізькому напрямку, щоб вирішити питання, в першу чергу, виходу на адміністративні кордони Луганської і Донецьких областей. До речі, не випадково вчора заява Путіна на так званому економічному форумі з приводу зміни тактики окупаційної армії. Переконавшись, що не можна зламати українську оборону ані на території Луганської області, мовиться про Золотигірське, про що ми говорили, Лисичанське, Сєвєродонецьк, так і відповідно поблизу Донецька, де ЗСУ знаходяться на відстані 8 кілометрів від самого Донецька, російська окупаційна армія перейшла до тактики, як я вже казав, охоплення, тобто заход в тил українському угрупуванні. От, власне, цим, скорше за все, і пов'язана передислокація і активність Запорізької області. Вони будуть намагатися вийти в тил українському угрупуванню, в першу чергу зосередженому в Донецькій області. Мовиться про Слав'янський і Бахмут.
Ну, я певна, українські збройні сили дають собі раду в цьому сенсі і знають про таку загрозу і готові її відбити. Пане Дмитре, тут пролунала низка дуже цікавих заяв. Я б хотіла, щоб ви їх прокоментували. Колишній глава Бюро національної безпеки Польщі генерал Станіслав Козей каже в одному з своїх інтерв'ю, заявив, російські ракети занадто близько підлітають до кордонів НАТО, і це можна використати як аргумент для того, щоб західна протиповітряна оборона взяла небо над західними регіонами України під захист. От я навіть зацитую для наших слухачів. У нас є достатні підстави, щоб превентивно перестрахуватися і заявити Росії, що з якогось дня ми візьмемо захід України під протиракетний захист, якщо вона не припинить атакувати наш кордон ракетами великої дальності. Як ви б, як експерт, оцінили ймовірність такого кроку НАТО? І чи може, припустимо, Польща сама вдатися до...
Цілком ймовірно. Я поясню, про що йдеться. Наразі на озброєнні війська польського знаходиться установки «Петріот». Власне, виконаний контракт щодо постачання цих сучасних систем ППО. Дальність ураження дозволяє повністю накрити, закрити небо над західними областями України. В першу чергу Львівська, Франківська, Тернопільська. Тобто радіус ураження достатній, щоб створити надійну парасольку від радянських, хотів сказати, російських крилатих ракет. Тому це цілком слушно, тим більше, що це буде виглядати як акт самооборони. Я нагадаю інші висловлювання вже диктатора Російської Федерації Путіна, як заявив про те, що конвої країн НАТО він буде розглядати як потенційну ціль ВКС Російської Федерації і залишає за собою право на нанесення превентивних ударів. Тобто НАТО має право на самооборону навіть на території країни, яка вважається власне кандидатом на вступ в Північно-Атлантичний блок. Польща може прийняти самостійне рішення, питань немає. Тим більше, якщо ми згадаємо практичні показові кроки уряду Польщі щодо надання військово-технічної допомоги. Я нагадаю, саме Польщею було передано 240 танків Т-72, модернізована версія. Була передана близько 100 САУ калібром 150 мм, мовиться про САУ «Краб», та багато іншої військової техніки і спорядження. Крім того, наразі Польща замовила для потреб власного війська близько 500 систем реактивного залпового вогню. У мене є всі підстави вважати, що більша частина цих РСЗВ, бо такої кількості більш ніж достатньо для війська польського, піде власне в якості військово-технічної підтримки власне Збройним силам України. Тобто мовиться про те, що Сполучені Штати змінюють логістику постачання військово-технічного спорядження. Не напряму зі Сполучених Штатів, а через треті країни, країни НАТО. В першу чергу Польща і країни Прибалтії. Не випадково власне позиція Словаччини і Словенії щодо передачі і радянських зразків озброєння, і відповідно зразків вже натівського стандарту, який є на озброєнні армії цих країн. Тому я цілком вірогідно розглядаю сценарій закриття неба, причому це фактично офіційне попередження країні-окупанта, так і подальше розширення військово-технічної допомоги нашої країни з боку Польщі і відповідно інших країн-партнерів.
Пане Дмитре, сьогодні 72-га ОМБР імені Чорних Запорожців на Фейсбуці розповіла, що їм на Донеччині вдалося збити з ПЗРК «Ігла» російський літак Су-25. Ми не сумніваємося в майстерності, але от просто хотілося б, щоб ви нам, не військовим, розповіли, чому хлопці пишуть, що от навіть такої ігли для цього достатньо. Тобто вона ж, вона не призначена для збиття літаків, і це дуже було складно і майстерно виконано. От просто поясніть з технічної, з військової точки зору.
ПЗРК «Ігла» – це ще радянської розробки, власне, висота потолка до 4 кілометрів. Мовиться про те, що сутку збили, скорше за все, коли вона йшла на значних висотах. Це, власне, тактика, яка використовується наразі ВКС Російської Федерації. Тому, як то кажуть, долітався. Тут, як ви слушно зауважили, варто говорити про майстерність українських вояків, причому, наскільки я розумію, вдалося взяти в полон літунів збитої сушки. Причому це не перше, власне, вдале використання ігли. І ПЗРК «Ігла» було збита іншу сушку, якою керував генерал-майор у відставці Бокашев. Це, власне, було підпопасно. І, здається, ще було три випадки вдалого використання цієї ПЗРК, я ще раз повторюю, радянського виробництва. Тому навіть зміна тактики використання ВКС Російської Федерації не дає підстави окупаційній армії вважати, що вони знаходяться поза зоною ураження, власне, сил ПТО України. Причому мовиться про те, що наразі в останньому пакеті військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів велику левову частину займає саме ПЗРК, це «Стінгери». Там, я здається, більше 5000 одиниць буде передано. Я можу помилятися, але кількість вражається. Тобто мовиться про те, що у Росії не вистачить навіть літаків на ту кількість ПЗРК, яку нам передадуть. Інше питання, я дякую за запитання, тут ми якраз і перейдемо до іншого. Це системи ППО середньої дальності ураження. Тобто йдеться не тільки про ПЗРК, а власне і про можливість отримання надсучасної ППО «Айріс» з Німеччини. Причому, як запевняє нас посол України в Німеччині Мельник, ми їх можемо отримати вже наприкінці жовтня. Оце вже серйозне буде, скажімо так, рішення, яке дозволить локалізувати загрози повітряних ударів, ну, як мінімум, прикрити небо над Києвом або іншими великими промисловими містами України.
Пане Дмитре, і наостанок ще одна заява, ну, точніше, я так складу їх в кубку, бо вони на одну тему, Керченський міст. Нещодавно генерал Марченко сказав, як тільки ми отримуємо обіцяну зброю від партнерів, цей міст стане ціллю номер один, це ні для кого не секрет. До цього в МВС також заявляли, що він обов'язково буде зруйнований, і лише це питання часу. От пан Лавров на оцьому Петербурзькому економічному форумі, який ви вже згадували, сказав, що ці плани зазнають краху, сказав, що армія в них відповідальна, і от все це береться на замітку, тому що диму без вогню не буває. От що можна сказати наразі про Керченський міст? Наскільки його необхідно розвалити? Наскільки ми здатні будемо його розвалити? І що західні зброї в цьому сенсі можуть протиставити загарбники, щоб захистити оцю свою споруду, по якій вони з Криму тягнуть до нас всякий непотріб?
Ну, йдеться про те, що дійсно, да, Керченський міст – це основна логістична транспортна одиниця, якими, власне, і здійснюється перевезення вантажів для потреб Збройних сил країни-окупанта. Відповідно, вона знаходиться під пильним, скажімо так, прицілом з боку Збройних сил України. Наразі, коли ми отримуємо, нарешті, РСДВ з Великої Британії і Сполучених Штатів дальність ураження до 80 кілометрів, це питання стане рух. Тому не випадково є відповідна заява Марченка. Наскільки російські сили такого готові виконувати ці завдання? Ну, в якості успішного прикладу української сторони можна навести, власне, знищення військових складів в місті Красний Луч після перейменування Хрустальний в Луганській області, коли радянською розробкою точка У з дальністю ураження до 120 кілометрів, яка вважається і морально застарілою, і технічною, вдалося прорвати російські ППО і відповідно нанести, ну, чутливий удар по базах накопичення країни-окупанта. Координати, до речі, були передані місцевим рухом спротиву. Це як позитив. Але фактом є, залишається те, що навіть на точку У російські ППО, які говорили про три ешелони оборони, побудовані на окупованих територіях Луганської області, не змогли зреагувати. Тому, як то кажуть, чекаємо добрих новин з приводу Керченського мосту.
Ну, а щодо от Красного Луча, вони ж зараз намагаються місцевому населенню наплести, що це дійсно, як ну, в соцмережах пишуть, бавовна, так, оці хлопки, що це ППО працювала їхня насправді.
Ну, наскільки, по-перше, ця інформація не відповідає дійсності. ППО, я ще раз підкреслюю, вона пропустила, власне, момент ураження, і навіть якщо готова якимось дивним чином так спрацювала, то ну, можемо порадіти за таку результативну лавках роботу російського ПВО, яке повністю знищило артилерійські склади. Що, до речі, унеможливило активну фазу просування окупаційних військ в районі Лисичанська і Сєвєродонецька. У росіян зараз відчувається значний брак артилерійських снарядів калібром 152 і 122 міліметри. Причому варто говорити про те, що нами зафіксовано приміщення додаткового боєкомплекту аж Чернігівської області. Мовиться про логістику. Так, 5000 кілометрів. Тому, коли, знаєте, вкидають, що у росіян все добре, і в них великі запаси ще радянських артскладів, які можна стріляти довго, оці факти, вони підтверджені документально, спростовують наочно подібну інформацію. Плюс розконсервація старої техніки на кшталт танків Т-62. Щоб радіослухачі розуміли, 62 – це рік випуску. Вони випускалися з 62 до 75-х років. Наразі вони задіяні як на Запорізькому, Херсонському напрямку, так і намагаються перекинути на Харківську. Тобто це абсолютно застаріла техніка. Плюс, відповідно, ми свого часу у вашій передачі повідомляли про те, що примусово мобілізованому чоловічому населенню Луганських і Донецьких областей видають гвинтівки швейцарської Росії системи Мосіна, які були на складах зберігання радянської армії. Уявіть собі, що в 19 столітті ними воювали. Причому це масові факти, а не поодинокі. Це все говорить про те, що не все гарно так України окупанта із кількістю боєзапасу БК, відповідно наявністю високоточної техніки. До речі, на рахунок високоточних ракет. Наразі стала практика використання ракет Х-22, це проєкт кінця 60-х, початку 70-х років, що знов-таки свідчить про брак високоточних ракет, щось на кшталт калібру або Оніксу. Тому, як то кажуть українці, тримаємо стрій, чекаємо нову зброю і віримо в ЗСУ.
Про ситуацію на різних ділянках фронту ми поговорили з військовим експертом Дмитром Снігірьовим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.